Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Салматтарбы, Азаттык радиосу 6 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Президент Алмазбек Атамбаев парламент мыйзам чыгаруучу эмес, ушак таратуучу жер болуп калды деп сындады. Атамекен партиясы чукур курултайга чогулуп, лидер Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин президенттикке көрсөттү.
Бул жерде талапкер кылып отказ кылганга акысы жок, эгер соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирмейчи. Кайсы бир жылы Шөнбай Кадырбек дагы СИЗОдо жатып депутаттыкка катталып, анан депутаттыкка өткөн.
АКШ'да федералдык тергөө бюросу президент Дональд Трамптын былтыркы шайлоо өнөктүгү учурунда анын телефон өткүнчү алганы тууралуу ырастоолорду иликтөөнү өтүндү. Кыргызстандын башкы прокуратурасы жасалма документ жасаган мамлекеттик катуу кызматтын кызматкерлерине кылмыш ишин козгоду. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер дегенде болсо, Айдынбек Акмат уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Президент Алмазбек Атамбаев парламенттин тарашын колдоого алды. Мындай пикирин мамлекет башчысы 6 мартта Аларча мамлекеттик резиденциясында маданият кызматкерлерине сыйлык тапшыруу учурунда билдирди. Ал парламентти ушактын уюгу болуп калды деп айыптап, өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин эчтеке чече албасак анда тарап кетпейлиби деген өткөн жумадагы сунушун колдоого алды. Төрөбаев мародер агасын колдоо максатында андай пикирди айтты деген Алмазбек Атамбаев ушак айыңдарды таратууга өкмөттүк эмес уюмдар жана Азаттык радиосу да салым кошууда деди. Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаевди президенттикке талапкер кылып көрсөтүп, өз чечимин абактагы лидерине адвокат аркылуу жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов билдирди. 5 март күнү партия Бишкекте чукул жыйын өткөрүп, анда Текебаевди мамлекет башчылыкка көрсөтүү чечимин кабыл алды. Коррупция жана алдамчылык боюнча айыпталып 26 февралда кармалып, 2 айга абакка салынган Текебаевдин партиялаштары жана тарапкерлери аны бошотуу талабы менен аразылык акцияларын Бишкекте жана Базар коргоонунда өткөрүүдө. Украина жана Орусия Гага сотунда беттешет. Украина эл аралык Гага сотуна кайрылып, Орусиянын Украина чыгышындагы жикчилдерди колдоосун токтотууну жана Крымды кайтарууну өтүнгөн. Киев тарабынан январда берилген арыз боюнча угууларды Улуттар уюмунун жогорку соту 6 мартта уга баштады. Эл аралык сот мамлекеттердин ортосундагы талаш тартыштарды карайт. Андай иштерди кароо кээде жылдарга созулуп кетет. Соттун чечими акыркы чечим деп чыгарылат, бирок аны аткарууга мажбурлоочу мүмкүнчүлүк жок. Украина Орусия Улуттар уюмунун конвенциясын бузуп, террорчулукту жана жикчилдикти колдойт деп айыптаган. Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялап алган жана чыгыш Украинада куралдуу жикчилдерди колдоду деп айыпталып келатат. Москва өз кезегинде чыгыш Украинага аскер жана курал жарак жөнөттү деген айыптоолорду четке кагат. Батыш өлкөлөрү болсо Украинанын ички ишине кийлигиш деп Орусияга каршы санкцияларды киргизген. ФБР Трамптын тыңшоо боюнча билдирүүсүн иликтөөнү өтүндү. Иликтөө өтүнүчү АКШнын юстиция министрлигине жолдонду. Президент Дональд Трамп ал талапкер катары шайлоо өнөктүгүн жүргүзүп жаткан учурда президент Барак Обама анын телефонун жашыруун тыңшоого буйрук берген деп билдирген. New York Times гезитинин 5 марттагы маалыматы боюнча ФБРдин директору Джеймс Коми ФБР мыйзамды бузуу менен тыңшоо жүргүзүү деген калп маалыматты юстиция министрлиги иликтеп, чекит коюш керек деген пикирде болуп жатканын АКШнын жогорку даражалуу расмий кызматкери маалымдаган. ФБРдин кызматкерлерин юстиция министрлиги көзөмөлдөйт. Министрлик азырынча эч кандай билдирүү менен чыга элек. Президент Дональд Трамп анын телефондорун тыңшоону иликтөөнү Конгресске дагы сунуштады. Барак Обаманын маалымат катчысы Трамптын тыңшоо тууралуу билдирүүсүн жөн эле калп деп атады. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованан Бишкектин мурдагы мэри, учурдагы социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловко байланыштуу материалдарды сурап расмий түрдө кайрылды. Башкы прокуратурадан маалымдашкандай, бул материалдар текшерүү жана тиешелүү баа берүү максатында зарыл болот. Башкы прокуратура Иса Өмүркуловко байланыштуу мурда козголгон кылмыш иши боюнча сотто каралган иштен башка документтер жок деп билдирип жатат. Аида Саляновану андан башка кагаздар болсо бөлүшүүгө чакырган. Салянова өзү прокуратура менен кызматташпай турганын билдирди.
кайсы укук органдары өзгөчө чоң атканерлерге кандай иш аракеттер менен алектеген деген маалымат болот. И ошол маалыматтын ичинде бар болчу. Мен да бул маалыматты издеп атам. Бар качан колума ошол маалымат тийгенде мен прокуратурага эрде аларда жок болсо мен берем. Бирок мен алардын функциясын аткарбайм. Издесин.
1 мартта парламентте Аида Салянова депутат Иса Өмүрковго байланыштуу башка материалдар да бардыгын айткан болчу. Салянова мурда башкы прокурор болуп турганда Бишкек шаарынын ошол кездеги мэри Иса Өмүрковго кылмыш ишин козгогон. Сот Өмүрковду актаган болчу. Түндүк Корея 4 ракетасын сыноо максатында атты. Алардын 3 1000 чакырым аралыкка учуп барып Жапониянын сууларына келип түштү. Бул тууралуу Жапония өкмөт башчысы Синзо Абе 6 мартта парламентте билдирди. Синзо Абе Пхеньяндын ракета атуусун сынга алып, ал улуттар уюмунун чечимдерин бузат деди.
Бул атуулар Түндүк Корея коркунучтун таптакыр жаңы деңгээлине чыкканын көрсөттү.
Түштүк Кореяда Пхеньяндын ракета сыноосун айыптап, Американын ракетадан коргонуу системасын өлкөгө жайгаштырууга чакырды. Андай максат Түндүк Корея эле эмес, Кытайдын да каршылыгын жаратып келатат. Ирак күчтөрү Мосулдагы 5 көпүрөнүн экөөсүн колуна алды. Рейтердин 6 марттагы маалыматы боюнча Ирак өкмөт күчтөрү Аль-Хурия көпүрөсүн Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотту. Ал көпүрө аркылуу шаардын эски борборуна карай жол ачылат. Учурда шаардын батыш тарабын экстремисттик топтун жолчулары көзөмөлдөп турат. Ирак аскерлери 27 февралда Тигр дарыясындагы 5 көпүрөнүн бирин көзөмөлүнө алган болчу. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 1 тышкы сапарын Түркмөнстанга жасады. Декабрда президент шайлоодо жеңишке жетишкен Мирзиёев 6 мартта Ашхабадта Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөр өткөргөнүн мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлады. 2 күндүк сапарында Мирзиёев Түркмөнстан чыгышындагы эки өлкөнүн чектеш жериндеги Түркмөнбат шаарында болуп, Өзбекстандын 1 президенти Ислам Каримовго арналган эстелик мемориалдын ачылышына катышат. Каримов дүйнөдөн кайткандан кийин билге келген Мирзиёев кошуна мамлекеттер менен мамилени жакшыртуу саясатын жүргүзүп, бул багытта айрым кадамдар да жасады.
Рахмат Айданбек Акматулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы эртең 7 мартта түнкүсүн Чүйүсү Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Ош, Жалабад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз болсо 4-6 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу иш чарасында парламенттин депутаттардын ишмердигин сындады. Өз сөзүндө президент бул бийлик бутагын мыйзам чыгаруучу эмес, ушак таратуучу жер деп атады. Ошондой эле президент дагы өлөктөрдүн кыңыр иштери ачыларын өзү болсо, президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин спикер да премьер-министр да болбосун айтты. Президенттин бул жолку билдирүүсүн адаттагыдай эле саясатчылар ар түрдүү талкуулап жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев маданият кызматкерлерин сыйлоо аземинде сүйлөгөн сөзүнүн негизги бөлүгүн коомдук саясий кырдаалга байланышкан ой пикирлери түздү. Биринчи кезекте президент бийликтин мыйзам чыгаруу бутагы Жогорку Кеңешти өз милдетин так аткарбай жатат деп сындады. Президент Жогорку Кеңешти ушак таратуучу аянтчы болуп баратат деп, бул жагынан Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин сунушун колдоорун билдирди.
Өткөн аптада депутат Бакыт Төрөбаев өзүнүн кесиптештерине кайрылып айтты, тарап эле кетпейликпи деп. Алго мына мародер акесине ичи күйүп, күйүп бышып жардам берейин деп сүйлөдү. А бирок мен анын сунушун колдойт элем да, ачык айтайын. Депутаттарга да кайрылат элем да. Урматтуу депутаттар, карга карганын көзүн эч качан чукубайт. Эми эл бузарларды, мародерлорду тайраңдатып коюп, эми балыктай болуп тымпыйып карап отурганча, анда тарап эле кетпейсиңерби? Бакыт Төрөбаевди колдо.
Буга чейин Өнүгү прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев 1 мартта Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин маселеси каралып жаткан учурда парламент курч маселелерди талкуулай албаса анда тарап кеткени жакшыраак деген пикирин билдирген эле. Президенттин ачуусуна айрыкча Дача Суу айылында кулаган учактагы жүктүн ыктымал ээсине байланышкан имиш тийгендиги сөзүнөн байкалды. Лидери камакта олтурган Атамекен фракциясынын мүчөлөрүн мародерлор деп атады.
Буларды карасам кыргыздын ыйык сөздөрүн да менчиктештирип, чөнтөгүнө салып алгысы бар Атамекенден колуңдар. Ой, силер мародерлор Атамекениңизден колуңар тарттылар. Анан бул партияга эл арасында мына убагында барыбыз силерам партия болчу. Мен керек болсо мына СДПКны да кошуп алгачы деп сурангам өзүм жетекчилеринен. Колдоруна бийлик менен акча түшө элегим деп. Бийлик менен акча далай адамды жайлаган. Мына убагында дүркүрөгөн партиянын азыр ачык айтайын, элдин арасында аты башкача.
Мындай билдирүүнү биринчи кезекте Атамекенчилер сындап чыгышты. Фракция мүчөсү Айда Салянова мындай дейт.
Оюн боюнча бул түздөн түз сот органдарына жана укук коргоо органдарына көрсөтмө. Анткени ким болбосун, анын ичинде президент дагы, бул сот эмес. Сот органынын функциясы эч кимге таандык эмес. Жалгыз алар Кыргыз Республикасынын атынан чечим чыгарат. А бул чечимди бүгүнкү күнү президент өзү чыгарып коюп атат. Булар мародерлор, булар алдамчылар деп.
Президент өз сөзүндө өкмөттүк эмес уюмдарды сынга алып, анын ичинде Азаттык радиосуна дагы нааразычылыгын билдирди. Мындай эмоционалдуу билдирүүлөр адаттагыдай эле коомчулукта ар кандай талкууларга жем таштады. Маселен, Жогорку Кеңеште таратууга макул болушун Өнүгү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев парламентте таратууга негиз жок деп билдирди.
Эмоцияга берилип, кызыкчылык тартылган сөз болду деп ойлоп атам. Бул сунушка караш керек. Анан тескерисинче ошол сессияда Бакыт Төрөбаев айткандай эле тилге тарап кетели деген ой болгон жок да. Ал деле кызыкчылык, эгерде биздин алдыбыз жетишпесе, күчүбүз болбосо анда тарап кеткен нерсе оң деген сөздү.
Ал эми мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмир Каптагаев президенттин бул билдирүүсүн биринчи кезекте социал демократтар фракциясы чакырык катары кабыл алышы керек деп эсептеди.
Жок, эми президенттин чакырыгын биринчи кезекте СДПК партиясы колдоп туруп бүгүн билдирүү менен чыгыш керек да. Мына биз 38 орун менен парламенттин ишине катышпайбыз, парламент тарасын деп бүгүн баары парламентке келбей кетсе эле анан тарайт. Эми өзүлөрүнүн президенти айтып атса өзүлөрү колдойт го деп ойлойм мен.
Азырынча социал демократтар фракциясынын жетекчилиги бул маселе боюнча эч кандай комментарий бербей жатат. Жогорку Кеңеш 2015-жылы шайланган. Атамбаев буга чейин парламент өз мөөнөтүнүн аягына чейин иштеши керек деген пикирин бир нече жолу билдирип келген эле. Бирок акыркы саясий кырдаалдар президентти ушундай кадамга түрттү деген пикирлер да бар. Маселен, коомдук ишмер Токон Мамытовдун айтымында Жогорку Кеңештеги акыркы чыр чатактар жана талкуулар президентти мындай сунуш менен чыгууга аргасыз кылды.
Ушул жөнүндө эле сөз болуп атат да, парламенттик кинтип аттыр, парламент мынтип аттыр, парламенттигине карабай бирин бири менен тирешип атыптыр, премьерди кетирген атыптыр, өкмөттү тараткан атыптыр, анан ич ара момундай коалицияны бузуп атыптыр деп эле азыр эл мамлекет өлкөнүн келечегин ойлоп эле парламентте болгон жана ар кайсы ой пикирлерди айта баштады да мына ошонун баарын көрүп билип туруп анан президент силер иштесеңер жөн иштегиле, элдин мамлекеттин келечегин ойлогула деген мааниде айттыбы деп кеп түшүнсөк болот да.
8 март аялдардын майрамынын алдында мамлекеттик резиденцияда президент Алмазбек Атамбаев 128 кишиге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мирлан Кадыров, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ата мекен партиясы 5 мартта чукул курултайга чогулуп, лидер Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин президенттикке көрсөттү. Анан ушул күздөгү 16 ноябрга белгиленген президенттик шайлоого катышар катышпасынын укуктук жана саясий жагы коомчулукта талкуу жаратты. 26 февралдан бери атайын кызматтын тергөө абагында отурган Текебаев коррупция беренесин айыпталып жатат. Бул оор кылмыш болуп эсептелет жана күнөөсү далилденсе 10 жылга чейин эркинен ажыратуу өңдүү жаза каралган. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Атамекен партиясы 5 мартта Бишкектеги курултайында камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин президентке көрсөтүүнү, аны чукул арада бошотууну бийликтен талап кылууну чечти. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидерине милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов жер жерлерде тынчтык митингдерин өткөрүүгө камалга башталганын Азаттыкка кабарлады.
Республика боюнча партиянын баштапкы ячейкалары, штабтарды жандандырат. Активисттерди ишмердүүлүгүн жандандырабыз дагы. Республика боюнча өзүбүздүн конституцияда укугубузду пайдаланып, тынчтык митингдерин өткөрүү боюнча демократияны коргоого, сөз эркиндигин коргоого багытталган жана саясий репрессияларга каршы болгон өзүбүздүн укугубузду пайдаланып, тынчтык митингдерин өткөрүүгө даярданабыз.
Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигинин президенттикке көрсөтүлүшү түрдүү пикир жаратты. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, Жогорку кеңештин мурунку депутаты Ишенбай Кадырбеков анын шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү тууралуу буларды айтты.
Президенттик шайлоону жарыялаганда кампания башталат. Борбордук шайлоо комиссиясы регистрация кыла баштайт. Документтерди алып, андан кийин кыргыз тилин экзаменин берип, болуп чогулткандан кийин талапкер болуп туруп, юридикалык талапкер деген удостоверение алгандан кийин ал кол тийбестикке ээ болот дагы. Эгерде түрмөдө жатса, түрмөдө аяктан анда бошотуш керек болуп калат. Жарыялаганын өзүңөр билесиңер 3 ай калганда жарыялайт. Ошондуктан азыр бүгүн Текебаевди эгерде көрсөтсө, ал жанагы иммунитеттикке ээ боло элек.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты, Жогорку соттун мурунку төрагасы Курманбек Осмонов сот өкүмүнө байланыштуу жагдай тууралуу түшүндүрмө берди. Ага ылайык, өкүм экинчи инстанциядан кийин толук күчүнө кирет.
Сот күчүнө кирген айыптоо өкүм чыгаргандан кийин адамды күнөөлүү десе болот. Анан ага чейин ал күнөөлүү эмес болуп эсептелет да мыйзам боюнча. Экинчи инстанция апелляциялык инстанцияда каралгандан кийин соттун кандай өкүмү болсо дагы ошондон кийин күчүнө кирет. Жогорку сот көзөмөлү иретинде эле карайт. БШК талапкер кылып отказ кылганга акысы жок эгер соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирмейинче. Кайсы бир жылы Ишенбай Кадырбеков дагы СИЗОдо жатып депутаттыкка катталып, анан депутаттыкка өткөн нарынга бир да барбай туруп, наоборот ошо камакта жаткандарды эл жакшы болду дейбиз.
Эгемен Кыргызстандын саясий турмушунда тергөө абагында отурган саясатчынын президенттик шайлоого катышкан учуру болгон эмес. Экс депутат Бөдөш Мамырова Арнамыз партиясынын төрагасы Феликс Куловко кылмыш иш козголуп, айып тагылып жатканда президенттик шайлоого талапкер болгонун эстеди.
2000-жылкы жогорку кеңешке болгон шайлоодон кийин эркиндигинен ажыратылган. Ушу 20 марттар болуш керек. СИЗОго отургузуп, анан 9 июлда биринчи инстанциядан аскер соту Улан Машымбек уулу актап чыгарган. Андан кийин президенттик шайлоо өнөктүгү башталып, ушул шайлоого тез тарабынан көргөзүлүп, бирок борбордук шайлоо комиссиядан каттоодон өткөн эмес. Баягы тил комиссиясы деп мыйзамга киргизе коюшуп, ал тил комиссиясы ошол КГБ Кулов үчүн эле киргизилгенсип, анан Кулов протест кылып ошол тил комиссиясына кирбей койгон. Бирок эми мунун иши биринчи инстанцияда актап жиберген, гособвинительдер экинчи инстанцияга шаардык аскердик сотуна берип, ал жерде териштирүү иштери жүрүп аткан. Күнөөсү толук мойнуна коюлуп элек болчу.
Белгилүү юрист, Жогорку кеңештин мурунку спикери Мукар Чолпонбаевдин пикиринде Текебаевга коюлган айыпты далилдөө жеңил болбойт. Бирок Кыргызстанда сот процесстеринде далили жок болсо деле айып таккан тажрыйба бар экенин айтып берди.
Шайлоого жеткирбей эле Текебаевди соттоп коюшу мүмкүн. Анткени себеби бул бийликтин деле башы ооруп отура тургандай кереги жок эчтекенин. Менин оюмча башка кошумча кылмыштарды эле таппаса, мына бул кылмыш боюнча башка кошумча далилдерди булар издеп туура болбойт и таппайт дагы. Негизинен бизде талап кылынат далил деп. Вещественное доказательство деген жанагы акчаны канакей деп чыгышат да бардыгы тең соттон. Ким алган, ким берди, ким көрдү. Ну анан эми бизде болсо мен айтып атпайм, эми взятка бар экенин, жок экенин көрбөй туруп деле, алган албаганын айтпай туруп деле жалаң ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде эле соттолуп келген. Анан кийин Текебаевди деле ошондо эле соттоп коюшу толук мүмкүн деп айтсак болот.
Өмүрбек Текебаев 26 февралда чет өлкөдөн учуп келгенде Манасава майданында камакка алынган. Ага орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин мындан 7 жыл мурун Мегаком компаниясын сатып алуу үчүн 1 млн доллар бергени тууралуу көрсөтмөсү негиз болгон. 5 мартта жогорку кеңештин спикери Чынбай Турсунбеков баштаган 4 фракциянын лидери, Атамекен фракциясынын төрагасынын милдеттик караучу Алмамбет Шыкмаматов, Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков, Бир болдун төрагасы Алтынбек Сулайманов жана Өнүгү прогресстин жетекчиси Бакыт Төрөбаев Текебаев менен жолугуп чыкты. Алардын арасында социал-демократтар менен Республикада Журт фракциясынын лидерлери Иса Өмүркулов менен Өмүрбек Бабановдун болбогону бир топ сөз жаратты. Элиана Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Обода Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекше кызы, эми айрым кабарлардын уч каймазмуну. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев парламенттин тарашын колдоого алып, жогорку кеңешти ушактын уюгу болуп калды деп айыптады. Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаевди президенттикке талапкер кылып көрсөттү. Украина жана Орусия Гаага сотунда беттешет. Украиналык Гаага сотуна кайрылып, Орусиянын Украина чыгышындагы жекчилерди колдоосун токтотууну жана Крымды кайтарууну өтүнгөн. Түндүк Корея 4 ракетасын сыноодон өткөрдү. Ирак күчтөрү Мосулдагы 5 көпүрөнүн экөөсүн колуна алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. АКШда Федералдык тергөө бюросу юстиция министрлигинен президент Дональд Трамптын былтыркы шайлоо өнөктүгү учурунда анын телефону тыңшалганы тууралуу ырастоолорду иликтөөнү өтүндү. Трамп өзү болсо телефону тыңшалганын иликтөөнү Конгресстен суранууда. Кошмо Штаттардагы бул талаштуу маселенин чоо жайына Улан Алымкулуулу кайрылат.
2016 жылдагы президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда ал кездеги талапкер Дональд Трамптын телефону чын эле тыңшалганбы? Эгер тыңшалса, мындай кадамга баруу менен мурдагы президент Барак Обаманын администрациясы өзүнүн иликтөө жүргүзүү ыйгарым укугунан аша чаап кеткенби? Акыркы 2 күндөн бери мына ушул суроолор америкалык медиада талкууланган негизги маселе болду. Талкууга президент Трамп өзү жем таштап 4 март күнү мурдагы президент Барак Обаманы былтыркы өнөктүктүн жүрүшүндө анын Нью-Йорктогу кеңсесинин телефондорун тыңшаганы үчүн айыптады. АКШ президентинин Твиттердеги баракчасына жазганына караганда, Обаманын Трамп Тавердеги телефондорун шайлоодогу жеңишине аз калганда уга баштаган, бирок эч нерсе тапкан эмес. Трамп өзү бул боюнча кандайдыр бир конкреттүү далилдерди келтирген жок. Бирок Конгресстин чалгын иштери боюнча комитетин алар Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоо өнөктүгүн ыктымал кийлиги күчтү боюнча жүргүзүп жаткан иликтөөсүнүн алкагында анын маалыматындагы текшерүүнү суранды. Республикачыл конгрессмен Эл өкүлдөр палатасында чалгын комитетине төрагалык кылган Девин Нунес билдиргендей, алар жогорудагыдай текшерүүнү жүргүзмөкчү. Ак Үй АКШ президентинин конгресске жолдогон өтүнчү тууралуу 5 мартта кабарлары жана бул маалымат америкалык азыркы жана мурдагы расмий өкүлдөрдүн мекемелердин реакциясындагы жаратты. А маселени абройлуу Нью-Йорк Таймс басылмасын жазганына караганда, ФБРдин директору Джеймс Коми президент Трамптын телефон тыңшалган деген ырастоосу боюнча юстиция министрлиги иликтөө жүргүзүүсү керек деп эсептөөдө. Анткени бул жагдайда ФБР АКШнын мыйзамдарын бузган үчүн жок жерден шектелип жатат. ФБР директорунун юстиция министрлигине жолдогон өтүнчү тууралуу Associated Press агенттиги дагы кабарлады. Өзү ФБР юстиция министрлигине баш ийет, министрлик азырынча эч кандай билдирүү жасай элек. Бул мекеменин ФБРдин өкүлдөрү дагы талаштуу билдирүүнү комментарийлөөдөн баш тартышты. Амурдагы президент Барак Обаманын басып сөз катчысы президент Трамптын ырастоосун калп деп четке какты. Обаманын тушундагы үйдүн басып сөз катчысы болгон Жош Эрнес президентти АКШ жарандарын тыңшоого буйрук бергиде ыйгарым укук жоктугуна ФБР жана юстиция министрлиги мындай ишти жасоо үчүн федералдык суу жарандын уруксат алуусу зарылдыгына көңүл бурду. Эч кандай тыңшоо болбогондугун мурдагы президент Барак Обаманын тушунда улуттук чалгын боюнча директордун кызматын аркалаган Джеймс Клаппер дагы айтып чыкты.
Мен азыр расмий сүйлөй албайм, бирок улуттук коопсуздук боюнча аппараттын улуттук чалгын боюнча директору катары мен көз салган бөлүгүндө президентке же ошол учурдагы шайланган президентке же анын шайлоо штабына каршы эч кандай тыңшоо ишмердиги жүргүзүлбөгөнүн айта алам.
Деди Клаппер 5 март күнү NBC телеканалы менен маегинде. Демократиялык партиянын сенаттагы лидери Чак Шумер болсо, президент Трампты Обама администрациясына каршы багытталган айыптоолор үчүн далил келтирүүгө чакырды. Ак Үйдүн азыркы баспасөз сөз катчысы Шон Спайсердин айтымында президент Трамп конгресстен өтүнгөн иликтөө аяктамайынча Ак Үйдагы президенттагы бул маселени мындан ары комментарийлебейт. Спайсер белгилегендей, президент Трамп конгресстин чалгын комитетинен Орусия боюнча иликтөөсүнө кошумча аткаруу бийлигинин иликтөө ыйгарым укугу 2016-жылы кыянат пайдаланылган пайдаланылбагандыгын аныктап берүүнү дагы суранууда. Спайсер телефон тыңшоолор боюнча маалыматтарды абдан кооптондурулук деп атады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Башкы прокуратура жасалма документ чыгарган мамлекеттик катоо кызматынын кызматкерлерине кылмыш ишин козгоду. Алар кыргыз жарандарын Түштүк Кореяга жөнөтүү үчүн мыйзамсыз схема түзгөн деп шектелүүдө. Буга чейин бул схемадан 50 ашык жаран жабыр тартканы маалымдалган. Бул иш боюнча катоо кызматынын Катардагы кызматкерлери гана эмес, жетекчилерине чара көрүүнү айрым активисттер айтышууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Түштүк Кореяда эмгектенүүнү көздөп паспорт боюнча аты жөнүн Анатолий Ким болуп өзгөрткөн Марат Акылбеков башкы прокуратуранын акыркы ачкан кылмыш иштерине өзгөчө көңүл бурууда. Марат өзү сыяктуу 50 ашык адам менен чогуу алдамчылык менен алектенген компания жана аларга ортоктош болгон мамлекеттик кызматкерлерге жазага тартууну буга чейин суранып келген эле.
Ишеним болуп атат жылат деп ошол баардык жактары менен эмгетип атпайбызбы? Ошо СМИлерге берип атабыз, ошо жылат деп эле ойлоп атабыз. Эми кудай буюрса эч кимиси көңүл бурбай жаткан.
Түштүк Кореяга барып иштөө үчүн ондогон кыргыз жарандары жергиликтүү этникалык корейлер менен формалдуу никеге турганы боюнча биринчилерден болуп Азаттык жазып чыккан. Бишкек Альянс аттуу ишкана Кореяга виза алып берүү үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү менен бирге кыргызстандык жарандарга мыйзам бузуу менен документ даярдап, акысына $3000 $7000 чейин алдап алып жаткандыгы анда айтылган эле. Арыздын негизинде Бишкек шаардык милициясы компанияга карата кылмыш ишин козгогон, бирок бул ишке аралашкан мамлекеттик каттоо кызматкерлерине чара көрүлө элек болчу. 2-мартта башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын Бишкектеги бөлүмдөрүнүн башчыларына кылмыш ишин козгоду. Алар кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана документ жазоо беренлери боюнча айыпталууда. Козголгон кылмыш иш тууралуу башкы көзөмөл органдын өкүлү Назик Байгазинова Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Бишкек шаарынын Ленин, Свердлов, 1-май жана Октябрь райондорунун жарандык абалдык каттоо бөлүмүнүн кызмат адамдары 2016-жылдын июнь-сентябрь айларына чейин ошо Кыргыз Республикасынын 56 жаранынын атын жана фамилиясын өзгөртүү үчүн жасалма жол менен никеге тургузуп жана никени бузган фактылар аныкталган. Ушул жогорудагы кызмат адамдары өздөрүнө материалдык пайда табуу үчүн кайсы бир компания менен бүтүмгө келип, Түштүк Кореяга жарандардын тоскоолсуз кетүүсүн уюштуруп турушканда.
Учурда козголгон кылмыш ишти Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети тергеп жатат. Айрым жабырлануучулар алдамчылыктын накта уюштуруучулары эркиндикте жүргөндүгүн айтышууда. Маселен, жабырлануучулардын бири Бакыт Караолов алдамчы схеманы уюштурган эки адам жоопкерчиликке тартыла электигине көңүл бурду.
Компания жагынан кармалуу элек алар. Алардын сообщниктеринин экөөсү уже сидят. Сот решение чыгарып берген 2 айга. Азыр кармала элек Сматова Рахат деген госграницаны пересечение кылган бири Новым годом.
Ал ортодо мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо талабы да айтылууда. Жарандык активист Рита Карасартова, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев баш болгон жетекчилердин жоопкерчилиги каралышы керек болчу деген пикирде.
Азыр бизде уже мындай көрүнүп калды да, далилденген фактылары болсо дагы алар бийликке жакын болуп, партиялашы, таналашы, тууганы болгондон кийин алар жана каста неприкасаемых болуп туруп, эмне кылса дагы жоопко тартылбайт. Элдин баары билет, а бул тартылбайт, бул бошонуп кетет дегенди. А ошондой эле мисалы лицензияны берип койсо, эмне ущерб алды мамлекет? Ущербы жок. А миллион деген бюджеттен ущерб келтирген, чыгым келтирген кылмыштарды алар ачпай турганы бул ачыктан ачык көрүнүп турат.
Бирок мамлекеттик каттоо кызматы бул иш боюнча баардык күнөөлүүлөр жазаланаарын жана орган жетекчилеринин күнөөсү жоктугун айтууда. Мамкаттоонун маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун айтымында бул алдамчылык схема кызматтын ички иликтөөсүнүн негизинде аныкталган.
ЗАГС тармагын жетектегендер баардыгы тиешелүү жоопкерчиликке тартылды. Анан дагы бир чоң маанилүү бир нерсе бар да,
Бул жерде жетекчилик ички териштирүүнүн негизинде таап чыгып атат да. Сырт жактан момундай жүрүп атат деп айткан жокмун. Бирок ал жерде айтып атпайбы, мисалы булар келмейинче өзүңөр билген жоксуңар деп, буга чейин билгенбиз. Ага чейин эки териштирүүнү жүргүзгөнбүз буга чейин.
Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев Бакиевтерге таандык тилген Бишкектеги имарат чырына байланыштуу учурда кызматынан убактылуу четтетилген. Сарпашев өзүнө карата аракеттерди саясатка байланыштырып, иштен кетишине кызыктар күчтөр бар экендигин билдирип келет. Учурда бул иш боюнча мекемелер аралык комиссия иштеп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды адаттыгыдай эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп, видеолорду көрүп турсаңыздар болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Сау кечиңиздер, Азаттык радиосу 6 март дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстанда салык жеңилдиктери берилген айыл чарба азыктарын кайра иштетүү үчүн менчик компаниялар арасында атканерлердин ишканалары да кирип калган.
Бул жерде биз байкап атабыз, кээ бир ишканалардын түздөн түз бийликке келген саясатчылардын кызыкчылыктарынын конфликти пайда болгону көрүнүп эле турат.
Бүбүсара Бешаналиева атындагы искусство жана маданият университетинин салттык музыка жана фольклор кафедрасы устат шакирт концертин өткөрдү.
Шакирттер жаңы биринчи жолу сахнага чыгышат бүгүн. Чогуу бирге абдан толкундануу менен өзүң үчүн толкунданган оңойроо экен.
Мына ушул темаларды алдыдагы жарым саатта сөз кылмакчыбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Айданбек Акматов акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Орусияда сот интернетте видео тасма бөлүшкөнү үчүн айыпталган тарбиячыны бошотту. Жаш баланы кордогон видео тасманы бөлүшкөнү үчүн кесилген бала бакчадагы тарбиячы Евгения Чудневецти Курган облусу соту 6 мартта актады. Екатеринбург шаарында бакчада иштеген Чудневец 5 айга эркинен ажыратылган эле. Орусиянын жогорку соту ишти кароону Курган облусу сотуна 28 февралда жөнөткөн. Чудневец баланы кордогон видео тасма менен ВКонтакте социалдык түйүнү аркылуу август айында бөлүшүп, ноябрь айында кесилген. Ал сотто видео тасманы баланын кордолушуна көңүл бурдуруу үчүн бөлүшкөнүн билдиргенге карабай, сот айыптоо чечимин кабыл алган. Евгения Чудневецке чейин жарандык активист Элдар Дадин да сот тарабынан акталган болчу. Соттордун мындай жумшарышын Орусияда айрымдар президенттик шайлоонун жакындашы менен байланыштырууда. Президент Алмазбек Атамбаев парламенттин тарашын колдоого алды. Мындай пикирин мамлекет башчысы 6 мартта Ал Арчан мамлекеттик резиденциясында маданият кызматкерлерине сыйлык тапшыруу учурунда билдирди. Ал парламентти ушактын уйугу болуп калды деп айыптап, өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин эчтеке чече албасак анда тарап кетпейлиби деген өткөн жумадагы сунушун колдоого алды. Төрөбаев мародер агасын колдоо максатында андай пикирди айтты деген Атамбаев кыйраган учактагы жүк боюнча ушак аяңдарга чек коюу үчүн депутаттардын Гонконг, Стамбулга барып келишине жол кирисин төлөөгө даярдыгын да кошумчалаган. Украина жана Орусия Гага сотунда беттешет. Украина эл аралык Гага сотуна кайрылып, Орусиянын Украина чыгышындагы жикчилдерди колдоосун токтотууну жана Крымды кайтарууну өтүнгөн. Киев тарабынан январда берилген арыз боюнча укугуларды улуттар уюмунун жогорку соту 6 мартта баштады. Эл аралык сот мамлекеттердин ортосундагы талаш тартыштарды карайт, андай иштерди кароо кээде жылдарга созулуп кетет. Соттун чечими акыркы чечим деп чыгарылат, бирок аны аткарууга мажбурлоочу мүмкүнчүлүгү жок. Украина Орусия улуттар уюмунун конвенциясын бузуп, террорчулукту жана жикчилдикти колдойт деп айыптаган. Орусия 2014-жылы Крымды аннексиялап алган жана чыгыш Украинада куралдуу жикчилдерди колдоду деп айыпталып келатат. Москва өз кезегинде андай айыптоолорду четке каккан. Батыш өлкөлөрү болсо Украинанын ички ишине кийлигиши деп Орусияга каршы экономикалык санкцияларды жарыялаган. Журналист Айырбек Орунбековдун иши боюнча прокуратура сотко кайрылды. Прокуратура Октябрь райондук соту журналистке чыгарган чечимин жокко чыгаруу талабы менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка журналист Айырбек Орунбеков 6 мартта маалымдады. Орунбековго сот чечимин аткаруудан баш тартып жатат деген жүйө менен кылмыш иши козголуп, 10-февралда Октябрь райондук соту мунапысын негизинде өндүрүштөн кыскарткан болчу. Бирок Орунбековду шаардан чыкпоо тууралуу бөгөт чарасы күчүндө калган. Ошол эле кезде президенттин пайдасына андан 2 миллион сом өндүрүү боюнча сот чечими күчүн жоготуп элек. Дарбек Орунбеков сотто аталган айыппулду төлөөдөн баш тартпаганын айтып, аны мүмкүнчүлүгүнө жараша аз-аздан төлөп жатканын билдирген. Маалымат KG сайтынын негиздөөчүсү Дарбек Орунбеков 2010-жылкы июн коогасына президент Атамбаевдин катышы бар деген маалыматтары үчүн башкы прокуратура ага кылмыш ишин козгогон болчу. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованан Бишкектин мурдагы мэри, учурдагы КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловго байланыштуу материалдарды сурап расмий түрдө кайрылды. Башкы прокуратурадан маалымдашкандай, бул материалдар текшерүү жана тиешелүү баа берүү үчүн керек. Башкы прокуратура Өмүркуловго байланыштуу мурда козголгон кылмыш боюнча сотто каралган иштен башка документтер жок экенин белгилеп, Салянова анда башка кагаздар болсо бөлүшсүн деп чакырган. Салянова өзү прокуратура менен кызматташпай турганын билдирди.
Кайсы укук органдары өзгөчө чоң аткаминерлерге кандай иш аракеттер менен алектеп деген маалымат болот. И ошол маалыматтын ичинде бар болчу. Мен дагы бул маалыматты издеп атам. Бар качан колума ошол маалымат тийгенде мен прокуратурага эрде аларда жок болсо мен берем. Бирок мен алардын функциясын аткарбайм. Издесин.
1 мартта парламентте Аида Салянова депутат Иса Өмүркуловго байланыштуу башка материалдар бардыгын айткан. Салянова башкы прокурор болуп турганда Бишкек шаарынын ал кездеги мэри Өмүркуловго кылмыш иши козголгон, бирок сот аны актаган. Түндүк Корея 4 ракетасын сыноо максатында атты. Алардын үчөө 1000 чакырым аралыкка учуп барып Жапониянын сууларына келип түштү. Бул тууралуу Жапон өкмөт башчысы Синзо Абе 6 мартта парламентте билдирди. Япон өкмөт башчысы Пхеньяндын ракета атуусун сынга алып, ал улуттар уюмунун чечимдерин бузат деди.
Бул атуулар Түндүк Корея коркунучтун таптакыр жаңы деңгээлине чыкканын көрсөттү.
Түштүк Кореядагы Пхеньяндын ракета сыноосун айыптап, Американын ракетадан коргонуу системасын өлкөгө жайгаштырууга чакырды, бирок андай нерсеге Түндүк Корея эмес, Кытайдагы каршылыгын көрсөтүп келатат. Түндүк Кореянын 6 мартта атылган ракеталары кандай түрдөгү ракета экени айтыла элек, эксперттер ал АКШга жете турган континент аралык ракета эмес деген пикирде болуп жатат. Казак парламенти конституцияны өзгөртүүнү колдоду. Конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөргө ылайык Казакстанда президенттин айрым ыйгарым укуктары өкмөт жана парламентке берилет. 6 мартта Казак парламенти кабылдаган мыйзам долбооруна президент Назарбаев кол койгондон кийин күчүнө кирет. Ал президент өзү мурда андай өзгөртүүнү сунуштап чыккан. 76 жаштагы Нурсултан Назарбаев совет мезгилинен бери бийликте келаткан жалгыз лидер болуп жатат. Ал социалдык жана экономикалык маселелер боюнча милдет жана жоопкерчиликти өкмөт жана министрликтерге берүүнү сунуштаган. Президенттин сунушун бийликти жылуу жумшак өткөрбөрүүгө даярдык катары сыпаттагандар дагы бар.
Рахмат Айданбек Акмат уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому биздин сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык .org. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда эл чарба азыктарын кайра иштетүүчү 64 жеке менчик ишкана өкмөт тарабынан салыктык жеңилдикке ээ. Салыктан бошотулган ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн арасында Шуру, Артезиан, Бишкек сүт өңдөө ири компаниялар бар. Бирок салык жеңилдиктин оң жана терс жактарын санаган экономисттер 64 компаниянын ичинде бир катар атка минерлердин ишканалары да бар экенин жана мындан улам кызыкчылык кармашынан тизмеге кирбеген ишканаларга оор болуп жатканын белгилешет. Адам жана базар түрмөгүндө мына ушул маселеге кайрылабыз. Түрмөктү Самат Жумакадыров даярдады.
Ата мекендик ишканаларга салыктык жеңилдик берүү боюнча өкмөттүн талкуусу 2009-жылдары эле башталып, 3 жыл бою коомдук угууда болуп келди. Натыйжада өкмөт 2012-жылы ондогон жеке ишкана компанияны 3 жылга киреше жана кошумча нарык салыгынан бошоткон. Ал эми 2015-жылы мөөнөт аяктагандан кийин Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кирүү үчүн сүйлөшүүлөрдү активдүү жүргүзүп жаткан учурда жергиликтүү өндүрүүчүлөр
ЭЭБтин атаандаштыгына туруштук бере албай калаарын айтышып, салык жеңилдигин узартып берүүнү өкмөттөн талап кыла баштаган. Айтылгандай эле ал жылдары өкмөт кайрадан ич ара талкуу өткөрүп, 64 жеке компанияны киреше салыктан бошотуу тууралуу чечимди узарткан. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев маалымат жыйындардын биринде өкмөт ЭАЭБтин алкагында жергиликтүү ишканаларга көмөк көрсөтүү үчүн салыктардан башка бир катар жеңилдиктерди берип жатканын тизмектеп бергени бар.
Поддержать наших отечественных производителей, наших предпринимателей.
Өзүбүздүн өндүрүштү колдоо багытында бир катар чараларды кабыл алып жатабыз. Алардын ичинде айыл чарбазыктарын кайра иштеткен 64 ишкана киреше салыгынан толугу менен бошотулуп жатат. Жеке ишкерлерге болсо салыктын бир өлчөмүн коюп берип жатабыз. Ишканаларга салык отчётун берүүдө салык кызматынын расмий сайты аркылуу жеңилдетилген электрондук ыкма киргизилди. Булар менен чогуу айыл чарба багытындагы азыктарды экспорттогон тараптарга ортомчулук менен алектенүүгө уруксат берилди. Ошондой эле салыктык отчётту айына бир эмес, кварталына бир бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдү.
И для среднего предпринимательства это вот отчеты ежемесячно, то есть переведены.
Ушундан улам бүгүнкү күндө айыл чарба азыктарын кайра өндүрүүчү 64 жеке компания киреше жана кошумча нарк салыгын төлөбөй келет. Жеңилдикке ээ компанияларды тизмектей келсек, казынага жылына 277 миллион сомдон ашык которуп келген Бишкек сүт ачык акционердик коому, 227 миллион сомдон ашык салык төккөн ун өндүрүүчү Кара суу дан азык ишканасы, Акун, Шинлайн, Кайындыгант, Шоро, Үмүт, Ата кондитердик фабрикасы, артезиан өңдүү бир катар ири компаниялар тизменин алдыңкы катарында турат. Бирок коомчулуктун көңүлү бул компаниялардын арасында жоон топ аткаминерлерге таандык ишканаларда салыктык жеңилдиктерге ээ болуп калганына төшөлүүдө. Алса киреше салыгынан кутулган өндүрүшчүлөрдүн катарында азыркы депутаттардын туугандарына таандык ун чыгарчу ишканалар, ал гана эмес мурдагы аким партия мүчөлөрүнүн ишканаларын тапса болот. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиевдин азаттыкка билдиришинче, кээ бир ишканалар түздөн түз бийликке келген саясатчылардын жакын туугандарына таандык болгондуктан компанияларга салык жеңилдигин берген токтом коррупция өңдөнүп турат.
Мунун жакшы жаман жактары бар, жакшы жактардан бирок жаман жактары көбүрөөк. Жакшы жактары кайсы? Биз өндүрүштү колдоого кандайдыр бир аракеттерди изденүүдөбүз. Ошол аракеттердин бири бул ушундай салыктан бошотуу аракети болуп, анан кандайдыр бир аларга күч кубат берүү. Бул жакшы жагы. Бирок кизме болгон жерден коррупция өңдөнөт. Коррупцияны эч ким далилдей албайт, бирок коррупция өңдөнгөндөн кийин андай коррупция өңдөнгөн нерсени тизме менен кирип макулдашылып, анан бирөөнүн колун кысып, бирөөгө өзгөчөлүк берген жерде сөзсүз түрдө коррупция пайда болуп кетиши мүмкүн. Ошондой көрүнгөн жерлерге эч качан жол берилбеш керек. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе бул лобби жөнүндө айтылган сөздөр. Бул сөзсүз түрдө ошол лобби болуп кетти деп дагы далилдейбиз. Бирок лобби өңдөнгөндөн кийин аны дагы эч качан колдобош керек эле. Бул жерде биз байкап атабыз, кээ бир ишканалардын түздөн түз бийликке келген саясатчылардын кызыкчылыктардын конфликти пайда болгону көрүнүп эле турат.
Анткени менен парламент депутаттары жеке ишканаларды салыктан бошотуудан саясатты көрбөй турушат. Депутат Айтмамат Назаров өкмөт токтом менен айыл чарба азыктарын кайра иштеткен жергиликтүү өндүрүшчүлөргө гана жеңилдиктер каралганын айтууда. Ал мамлекет ишкерлерди колдоп жеңилдетилген насия же субсидия бере албагандан соң киреше салыгынан ажыратуу кырдаалдан чыгуунун амалы болгонун айтат.
Бизде көп эле айтылып атпайбы, биз сырбой мамлекет болуп калдык, баягы өндүргөндү арзан сатабыз, кайра иштетилбейт, ошон үчүн дыйкандар көп өндүрбөй атат деген. Ошон үчүн биринчи кезекте ошол кайра иштетүү өндүрүшүн колдоо иретинде жасалган кабыл алынган мыйзам да бул. Бул жерде мамлекет ошондой демеге биз мисалы үчүн субсидия деп бере албай атпайбызбы? Мына башка биздин кошуна мамлекеттер субсидия берип атат. Казакстан, Россия, Беларусь субсидия берет да көп тармактарыначы. А биз субсидия бере алган жокпуз. Субсидия бергендин ордуна биз аларга салыктан жеңилдик берели, жеңилдетилген кредиттерди берели деген ойдо эле берип атабыз да. Аны мындай бир пайдасы биринчи кезекте жумуш орду түзүлөт, экинчи кезекте ошол өндүрүлгөн продукция, айыл чарба продукциясы кайрадан иштетилет.
Мамлекет тараптан жеңилдетилген салыкка ээ болгон компаниялардын бири Шоро жабык акционердик коому жылына 54 миллион сомдон ашык салык казынага төгөт. Компаниянын акционери Жумадыл Эгемердиевдин азаттыкка айтышынча, жеңилдетилген салык ишканалар үчүн маанилүү. Бирок Эгемердиев өкмөттүн киреше салыгын жокко чыгарган токтом өтө мактоодон алыс болду.
Конечно, мындай любой жеңилдик мамлекет жагынан жардам берет да. Бирок ал канчалык мындай стратегиялык мааниде келечегин ойлоп, перспективаны ойлоп, ошо перспектива кандай шарт түзөт, ошондон искат этиш керек. Мындай маанилери мындай президентке бөлүш керек да, жардам дегенди кандайча жардам берип атат.
Ишкерлер болсо өкмөттүн ата мекендик өндүрүүчүлөргө салыктык жеңилдиктерди берген тизменин так түзүлбөй калганына азыркыга чейин нааразычылыгын айтып келет. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбектин айтуусунда Кыргызстанда кайра иштетүү тармагында жүздөгөн жеке ишканалар бар экендигине карабай, болгону 64 жеке компания гана салыктан бошоп калганы шек жаратат. Анын айтуусунда кай бирине артыкчылык берүү менен чиновниктер өз көмөчүнө гүл тартып, башка компанияларды атайлап алсыратып жатат дейт.
Эми биздин оюбуз боюнча андай мындай дискриминация, мындай айрым бөлүп мындай өзгөчө бир мамиле болбош керек да. Эгер мисалы боло турган болсо, анда бир тармак тармакка болуш керек да. Мисалы өндүрүш тармагына толук эмес мындай бир мамиле болуш керек болчу. Эгер андай жакшылык жасай турган болсо, колдоо жасай турган болсо, анда бизде толуктура эле ошол колдоого муктаж болгон аймактарда, Бишкекте деле толуктура жанагыдай орто жарак чакан жүз компаниялар бар. Алар баягы каражат жок, кредит ала албайт, тышкы базарга чыга албайт. Ошолорго көрсөтүлсүн, ошондой бир тармак катары мындай бир көрсөтүлсүн да. Мисалы текстиль деп өзүнчө көрсөтүлсүн, өндүрүүчүлөргө өзүнчө типичный баягы мүнөзканаларга өзүнчө ушундай бир көрсөтүлсүн да. Бирок мындай эле белгилүү ал саясаттуу кимдин критерий менен иштеп чыккан?
Экономист Эмиль Үмөталиев да мамлекеттин бизнеске кийлишүүсү экинчи жагынан жардамга кошулбай калган жергиликтүү атаандаштарды алсыратат деди.
Белгиле бизнестерге мамлекеттин ушундай кийлигишүүсү бул кең салмактуулукту бузат. Анан биз колдойбуз деген жакшы ниетибиз менен, бирок башка бизнестерге салыштырмалуу кээ бир бизнестерге жол ачып койгонубуз рынокту жана тең салмактуулукту бузуу. Эгерде биз экспортко чыккандарды колдойбуз десек бир жөн эле, же болбосо инновейшн эң алдыңкы технологияларды алып келгендерди колдойбуз десек ал башка жөн. Анан бирок момундай салык жагынан бирөөнү бошотуп калгандары төлөп турсун деген бул такай ошо рыноктун тең салмактуулугуна зыян келтирет дагы, анан рынокту диспропорция кылат.
Кыргызстанда киреше салыктын көлөмү 10% ченемде аныкталган. Өкмөттөн жеңилдик алган жеке компаниялардын басымдуу бөлүгүн сүт жана унду кайра иштетүүчү ишканалар ээлейт. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аккенеев жергиликтүү өндүрүүчүлөргө жеңилдетилген салык берүү демилгесин токтотпостон өнүктүрүү керек дегендерден. Ал эл аралык тажрыйбада өз өндүрүшүн өкмөттүк деңгээлде колдон буттан алышкан үлгү көп экенин айтып, система Кыргызстанда эми гана өнүгүп келе жатат дейт. Келе жаткан 2018 жылы ата мекендик өндүрүүчүлөргө салыктык жеңилдиктерди берүү аяктайт. Өкмөт өз токтому менен айрым ишканаларга жеңилдик берүүнү улантаары же токтотоору азырынча белгисиз. Урматтуу радио каармандар, сиздер апталык Адам базар түрмөнү уктуңуздар. Эфирде даярдаган мен Самат Жумакадыров болдум. Саламатта калыңыздар.
Обода Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми айрым бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Айда Саляновадан Бишкекте мурдагы мэри, учурдагы социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өркуловко байланыштуу материалдарды сурап, расмий түрдө кайрылды. Орусияда сот интернетте видео тасманы бөлүшкөнү үчүн айыпталган тарбиялоочуну бошотту. Президент Алмазбек Атамбаев парламенттин тарашын колдоп, Жогорку Кеңешти ушактын уюгу болуп калды деп айыптады. Япония жана Түштүк Корея Пхеньяндын ракета сыноосун айыпташты. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев биринчи тышкы сапарын Түркмөнстанга жасады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтыбызда бар. Эми көңүлүңүздөрдү Жан дүйнө радио берүүсүнө бурабыз. Бүбүсара Бешеналиева атындагы искусство жана маданият университетинин салттык музыка жана фольклор кафедрасы өткөргөн Устат Шакирт концерти бүгүнкү күндө Устат Шакирт мектеби кандай уланып жатканын көрсөттү. Кечеге кабарчыбыз Айырбек Ажиматов да катышып келди.
Устат менен шакирттердин концерти кыргыз музыка дүйнөсүндө кылым күүсү деп аталып жүргөн элдик күү эргиме менен башталды. Чыгарманы окуу жайдын фольклордук ансамбли аткарды. Комуз, чопочоор, кылгыяк баштаган бир нече улуттук музыкалык аспаптардын коштоосунда чыккан музыка угармандарды эргитип турду. Фольклордук ансамблдин көркөм жетекчиси кыргыз эл артисти Сардарбек Жумалиев экен. Устат чыгармачылык топко дирижерлик кылып, ар бирине кылдат мамиле кылып турду. Биз сахнанын артын өтүп, жаңы эле ансамбль менен эл алдына чыгып, өз өнөрүн тартуулап кирген Сардарбек Жумалиевке жолугуп, шакирттери тууралуу сурадык.
Мына студенттердин баарын көпчүлүгү эле шакирт деп айтса болот. Анткени мынакей бүгүнкүгө аткарып аткан, мобурдап аткан, комуз чертип, дастан айтып аткан акындардыкы баарын эле биз окутабыз. Ошондо ар бирибиз бирөө комуздон үйрөтсө, бирөө жанагы салттык музыкалардан сабак берсе, мен болсом дирижированиядан сабак берем.
Дирижер буга улай өзүнүн шакирттеринин арасында нукура музыканы баалай билген таланттуу жаштар менен кошо жеңил-желпырларга качырган ырчылар да бар экенин кошумчалады.
Анткени азыр мурун илгеркидей заман эми жок да, азыр башкача заман болуп калды. Азыр негизи билим алам деген, ошо кийин өзүмө ушуну кесип кылып алам деп ойлогондор бар. Ошолор аракет кылып жакшы. Эми анан жеңил желпилер деле бар. Алар баягы жеңил ойлоп дегенде күнүмдүк оокат менен, а негизи окууну жакшы бүтүп, ошондон жакшы билим алса, кийин ошонун баардыгы өзүнүн турмушунда чоң пайда келтирет өзүнүн турмушуна. Анткени канча тереңирээк билим алса студенттер, ошончо кийин сабак берге же башка эмесине абдан жеңил болот да.
Сахнанын артында турмуш кайнайт. Бир жерде устаттар шакирттерине кезектеги чыгарманы кантип аткарыш керек экенин кайталап көрсөтүп жатса, бир жерде комузун, кыягын күйлөгөндөр. Дагы бир тобу чогулуп алып, өздөрү аткара турган чыгарманы бышыктоодо. Ушул окуу жайды бүтүп чыгып, учурда өздөрү да устаттык деңгээлге жетип, шакирт тарбиялап жаткан мугалимдер да бар экен. Биз Махабат Көбөгөнова менен өзүнүн шакирттеринин бирине кылгыяк менен азыр аткара турган чыгарманын бир кайрыгын көрсөтүп берип жаткан жеринен жолуктук.
Кылгыяк сабак берем, анын азыркы учурда даярданып жатабыз. Биздин номерибиз жакындап калды. Шакирттерибиз менен, 3 шакиртим менен. Негизи кылгыяк бөлүмүн ушул устат шакирт борборунан үйрөнгөм. Кылгыякты бүтүп, консерваторияны, улуттук консерваторияны бүтүп, анан азыркы учурда Бүбүсара Бешиналиева атында эмгектенем.
Кылгыяк сиз үчүн эмне мисалы?
Кылгыяк мен үчүн бул эң негизги байлык десем болот. Анткени кылгыяк менен биз музыкага менен көп нерсени жеткизе алабыз, көп нерсени көргөзө алабыз. Шакирттер көп, быйылкы учурда акырындан келе жатат, буюрса үйрөнүшүп жакшы акырындык менен. Кылгыяк оор аспап болгондуктан муну өтө көп эмгектениш керек. Анан кичинеден эмгектенип келе жатат, аракет кылып.
Махабат кылгыякка үйрөнгүсү келгендер көп экенин, бирок анын түйшүгү оор болорун, анан калса бул аспап өтө айыр мамилени талап кыларын кошумчалады. Бул сахнанын артында залдын бир бурчуна барып алып, эл алдына чыгууга даярданып жаткан жигиттер. Чамасы булар чогуу сахнага чыгат окшойт.
Эмне жерине балдар барып алган?
Эй, мындай кылбачы мен
айтам. Магу, ырдап атпайсызбы? Ну, ырдап атканда, бир ырдап атканда артына коштоп аласыз сураңыз. Мен калашымча созомбу чыгып көтөрүп бергенден аң кошулабыз. Билесиңби, трансат? Мен калашымча созомбу, эй кыздар деп кетемби, бири-бирибизге тийишпейбиз.
Мен кызыма көз акпа дегенди айттым. Алдагы
жанагы эң артындачы.
Студенттер арасында бул жолу биринчи жолу чоң сахнага чыгып жаткан ырчылар да бар экен. Ырчы дастанчы Мээрим Карыпова да ушул окуу жайда иштейт. Ал өзүнүн шакирттерине комузду күйлөгөндөн баштап сахнага чыккан артист кабак кашын кандай кармаш керек экенине чейин айтып берип жаткан экен.
Кен Алмазбековтун Кызыл Туу Кыргыз Кыздары деген чыгарманы шакирттери менен кошо бирдикте чыгарган жатабыз. Буюрса, шакирттерим жаңы биринчи жолу сахнага чыгышат бүгүн. Чогуу бирге абдан толкундануу менен өзүң үчүн толкунданган оңойроо экен. Азыр болсо бардык шакирттерим абдан толкунданып, ушундай бир жакшы учур болуп турат азыр.
Мээримдин шакирти Алмазбек кызы Айпери ырчылыкка эмне үчүн кызыгып калганын айтып отурду.
Кыялымдагыны орундата алдым. Мен кичинекей кезимде эле ушундай өнөр баккан адамдарды сыйлап телевизордон көргөндө аябай сыймыктанчумун. Буга чейин чыгармаларын угуп жүрчүмүн, өзүм дагы конкурстарга дастан боюнча катышчумун, бияка дастанчы болсом деп көксөп келгем. Ошол кыялым орундалды.
Урматтуу радио угармандар, сиздер азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган программадан Бүбүсара Бейшаналиева атындагы искусство жана маданият университети өткөргөн устат шакирт концертинен радио баян сунушталып жатат. Түрмөктүн бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Өзүнүн студенттерин сахнага чыгарууга даярдап жаткан устаттардын дагы бири Нуржан Түмөнбаеванын айтымында, адатта кыргыз музыка тарыхында фольклордук ырчылар сөзсүз түрдө устат тутунуп келген. Нуржан өзү салттык музыка өнөрүн аркалоодо таанымал ырчы Роза Аманоодан таалим алган экен. Эми минтип өзү да кийинки муун өкүлдөрүн тарбиялап жатат.
Бизге үйрөтүп жүргөндө ойлочук, баягы мындай мугалимдин кандай десем үйрөтүү жана тарбия берүү ушунчалык кыйын экенин биз билбептирбиз да, байкапбыз. Кийин ошо шакирттүү болгондон кийин байкап атабыз, аябай чоң татаал жактар бар экен, татаал экен. Шакирт тарбиялоо бир чети сыймык, бирок бир чети аябай татаал экен да. Анткени себеби бир эле чыгарманы туура эмес үйрөтүп койсоң, ал андан кийинки муунга туура эмес жетип калчудай болот да. Ошон үчүн бир эле кайрыктын ырдын бир эле кайрыгын туура эмес үйрөтпөгөнгө, ар бир ыкмасын туура үйрөткөнгө аракет кылат экенсиң да, мына ушул бир кылдын мындай ашыкча шилтелиши дагы бир коркунуч жаратат да. Ошон үчүн аракет кылабыз ушул жакшы үйрөткөнгө кийинки муунга туура жетсе деп ойлонобуз да.
Нуржан буга улай кийинки кездерде айрыкча элдик ырларды бузуп ырдаган сабатсыз ырчылар арып баратканына кейигенин кошумчалады.
Мына азыр угуп атпайбызбы, теледен радиодон жанагы азыркы жаштар туура эмес ырдап атпайбы? Ошолорду угуп алып бир чет кейисиң да, кап могу жерин мынтип ырдап койсо болмок экен, могу жерин туура үйрөнүп алса болмок экен. Мен өзүмдөн эмес, мен өзүм билем, билген үчүн кийинки жана менин шакирттерим ушулар ушуларды угуп туура эмес үйрөнүп алабы деген коркунуч бар да. Эгер ушулар туура эмес үйрөнүп алса, кийин кимдин устат, кимдин шакирти, ал анын устаты кимдин шакирти болгон деп менден улууларга да сөз тийбесин деп ойлоном да.
Бул окуу жайда учурдун таанымал ырчыларынын дагы бири Элзар Өскөналиеванын да бир топ шакирттери бар экен. Ал көрүүчүлөргө студенттер менен бирге азыркы мезгилде эл сүйүп уккан лирикалык ырлардан үзүндүлөрдү аткарып берди. Ырдап бүтүп сахнанын артына чыгып келаткан Элзар бизге буларды айтып берди.
Мугалим болгонума быйыл 8 жыл болот, Кудайым буйруса. Окууну бүтүп ошо искусство институтунда сабак берип калгам. Ошондон бери дагы деле үйрөтүп атып, көп нерсени үйрөнүп атам десем болот студенттер менен. Роза эже, биз айтып калчу эле, мен тиги көп балалуу аялдай болуп эле канатыма калкалап депчи. Мен жаш болсом дагы ушулар үчүн ар бир дем алып ырдаган чейин ырдаган сайын мен кошо дем алып турам да. Баягы башкача нерсе да, муну сөз менен айтып жеткире албайм. Мен үчүн мугалим болуш, устат болуш сыймык. Азыр биз ырдаган кыздар 3-чү курстан өйдө, 1-чи 2-чү курстарым али жашыраак, кичирээк болгондуктан анан сахнага 2 жылдан баштап алып чыгам буйруса. Анан бүтүрүүчүлөрүм бар. Бул жакта 5-чү курстар, анан 3-чү, 2-чү курстар.
Элзардын шакирттеринин бири Кишимжан Жанышалиева соц тармактар аркылуу интернет колдонуучуларга мукам үндүү ырчы катары таанылып калды. Ал бизге мурда башка окуу жайда билим алып жүрүп, кийин ырчылыкка болгон кызыгуусу артылып калгандыктан окуусун таштап, бул институтка келип калганын айтып берди.
Өзүм дээримен бала чагыман ырдап келем. Билимдүү ырчы болоюн, устаттарга шакирт болоюн деген ой менен окууга тапшырдым. Быйыл 3-чү курсмун. Мен эл ичинде азыр көбүрөөк ырдап калдым. Шаарга келгенден баштап эле эл ичинде акырындап бирөөгө барсаң экинчи чакырып, анан тарткан жерден, мен ырдап аткан жерден акырын тартып алышат элдерчи. Камера тартып менден уруксат сурабайт, чыгарып салат экен да. Бунун бир жагы жаман дейм десем, бир жагы абдан жакшы болуп, мен өнүм жетип атканда мен аябай курсантмын, бактылуумун да. Ушундай элге угуп, өзүм көбүрөөк, күндө көбүрөөк кишиге ырдап бергим келет. Бирөө мени ырда деп айтса экен деген ой менен эле жүрөм да.
Кишимжан азыр өзүн музыкалык жактан билим алып жатканына бактылуу деп эсептейт экен. Бүбүсара Бейшаналиева атындагы искусство жана маданият университетинин салттык музыка жана фольклор кафедрасынын башчысы, манасчы, акын, дастанчы Самат Көчөрбаев. Кече соңунда Самат бизге устат шакирт темасында илимий иш жазып жатканын айтып, төмөнкүлөргө токтолду.
Устат шакирт деген бул улуу өнөр кана. Токтогул, Калык Алымкул, Саякбай, Сагынбай аталардан келаткан улуу өнөр. Ушул университет, училище, музыкалык мектеп ачыла электе ушул устат шакирт аркылуу улуу өнөр бизге өтүп келген. Ошол себептүү биз устат шакирт деп, жаш болсо да биздин устаттарыбыз менен шакирттерибиз өнөр тартууласын, бир сахнада тартууласын деген тилек менен устат шакирт аттуу концертти тартууладык. Концерттин мазмунунда өзіңіз көргендей ұшын Манастан баштап елдік өнердің бардық бағыты қамтылды. Әнткені салттық музыка жана фольклор кафедрасы болғандықтан манасшылық, дастанчылық, ақындық өнер, төкмақындық, қомысшылық, чоғырчылық, қияқчылық қысқасы ұлыттық өнердің бардығының башын біріктіріп осы жерде тәлім тәрбие беріп жатқандықтан өнердің бардық бағытын көрсетуге далалат қылдық.
Анткен менен Саматтын айтымында ұстаттық жоопкерчиликти аркылуу ар бир эле өнөр адамынын колунан келе бербейт.
Чыгармачыл адамдын баардыгы эле устат боло албайт. Чыгармачыл адамда чыгармачылыкта мыкты өнөрпоз болушу мүмкүн, бирок ал педагог болуу үчүн ага педагогикалык өзүнчө шык дээр ошондой ык керек да. Ошол канча өнөр адамдардын арасынан педагогдорду таап алып, анан бизге жаш болсо жаш экенине карабай устат кылып азыр мына өзүңүздөр жыйынтыгын көрдүңүздөр.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство жана маданият университети койгон устат шакирт концерти тууралуу баян сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.